Häntä men beinil astihaa.
Radio Helsinki.
Kello on 12.03, mikäli kuuntelet tätä suorana lähetyksenä, ja täällä on käynnissä siis Radio Helsingin tasavalta. Ville Blofield kanssanne vielä tunnin, ja tälle toiselle tunnille saimme, kuten tapana on, päättäjä vieraan. Tällä kertaa päättäjä ei kuitenkaan tule mistään poliittisesta puolueesta, vaan toisenlaisen talon edustaja ja johtaja, arkkipiispa Kari Mäkinen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Kuinka paljon on aamukammassa jäljellä?
No itse asiassa mulla ei ole aamukampaa, mutta runsas 1,5 kuukautta, eli kesäkuun ensimmäinen päivä olen sitten eläkeläinen.
Seuraaja on valittu. Olitko tyytyväinen uuden arkkipiispan valintaan?
Minusta on hyvä, että uusi arkkipiispa aloittaa. Mä sanoin jo vaalin aikana, että minusta on tärkeintä se, että joku tulee, ja mä uskon, että se
paljon jää tyhjäksi.
Niin, että seuraaja tulee hoitamaan omalla tavallaan ja aivan hyvin tätä tehtävää.
Pidätkö sä ongelmallisena, itse asiassa tämähän toteutuu jo nyt tässä sinun piispakollegiossasi, mutta pidätkö ongelmallisena sitä, että siellä ei ole yhtään naista?
No minusta olisi hyvä, että olisi. Siis mä oon sen nyt nähnyt tämän ja kokenutkin sen, että kyllä se ilman muuta se, että on pelkästään miehiä, niin kyllähän sen näköalaa myöskin rajoittaa ja kapeuttaa. Että kyllä minusta olisi monessa suhteessa erittäin hyvä, että olisi niin kuin tasapainoisesti sekä miehiä että naisia. Mutta se on ilman muuta selvää, että aina joka tilanteessa niin hiippakunta valitsee piispan ja piispan kelpoisuusehtona ei ole sukupuoli kumpaankaan suuntaan, ja silloin sitä ei voi sanoa, että tuolla ja tuolla täytyy nyt tulla. Mutta mä ajattelin, että pitkällä tähtäimellä kyllä minusta olisi kirkolle eduksi se, että olisi sekä miehiä että naisia.
Vuoden tulevaksi arkkipiispaksi valittiin siis Espoon piispa Tapio Luoma. Millä tavalla kirkolla nyt muuttuu arkkipiispa? Millä tavalla te eroatte toisistanne?
Varmasti erilaiset persoonat. Siis tämähän on sellaista työtä, joka oikeastaan ei ole vain tehtävien tekemistä, vaan niin kuin arkkipiispana elämistä. Ja silloin siinä niin kuin persona myöskin luo aika paljon sitä profiilia ja sitä tapaa, millä sitä tekee. Ja minusta on joka tapauksessa olennaista ja tärkeää se, että myöskin uusi arkkipiispa puhuu omalla äänellään, eikä semmoisella äänellä, jonka kaltaisia odotuksia aina arkkipiispaa kohdistuu joka suunnasta, että nyt puhuisi sillä ja sillä tavalla, mutta että puhuu ja esiintyy ja toimii ja niin kuin oman persoonansa mukaisesti. Että myöskin sillä tavoin, että mä ajattelin, että tämmöisessä tehtävässä on myös olennaista se, että pysyy sellainen oma sisäinen integriteetti.
Minkälaiset odotukset koit itse ongelmallisena tässä arkkipiispa vuosina?
No, odotuksia tulee monesta suunnasta ja odotuksia on kohdistunut muun muassa siihen, että millä tavalla kun käyttää kirkon ääntä tai yhtä näkyvää osaa kirkon äänestä ja miten osallistuu julkiseen keskusteluun. Ja siinä on niin kuin ne odotukset on monenlaisia, että niissä on siis tietysti semmoisia odotuksia, joissa ajatellaan, että arkkipiispan pitäisi puhua julkisuudessa voimakkaammin, jos se puhuu niin kuin minä ajattelen. Ja on selvää, että semmoisiin odotuksiin ei voi mitenkään vastata. Ja sitten on myöskin semmoisia odotuksia, joissa odotetaan, että niin kuin vaikeasti jo hahmotettavassa maailmassa ja jotenkin semmoisen hämmennyksen keskellä, niin kirkko, vaikkapa arkkipiispan suulla, tekisi maailmasta yksinkertaisempaa kuin se on ja laittaisi palikat siistiin järjestykseen niin, että meillä olisi helpompaa. Ja siihenkään ei voi vastata. Se on minusta selvä juttu, että todellisuutta ei sillä tavoin voi muuttaa, vaan pikemminkin on kysymys siitä, että millä tavoin niin kuin osataan ja kestetään elää myöskin semmoisessa todellisuudessa, joka ei ole ymmärrettävä ja hahmotettava kaikilta osiltaan.
Mutta eikö kirkko tai usko, tämmöinen niinku organisoitunut usko ja uskon harjoittaminen ja maailmankuva, niin eikö se juuri ole sitä maailman selittämistä ja järjestämistä?
No siinä on varmasti.
Eikö se ole se tuote, mitä te myytte?
No itse asiassa tuohon sanoisin, että ei. Pikemminkin se on niin, että kirkko ja kirkon usko tuo näköalan tähän todellisuuteen, mutta ei niin, että se se asettaisi tämän maailman johonkin siistiin pakettiin ja järjestäisi. Me emme myy jotenkin maailmanselityspaketteja, vaan pikemminkin luottamusta ja uskoa. Tämä koko myyntipuhe on semmoista, siis se on semmoista puhetapaa, joka näyttää olevan tämän hetken yhteiskunnan ja kulttuurille ominaista ja minusta ylipäänsä se puhe ei oikeastaan sovi tähän.
Tuleeko sulla mieleen esimerkkiä sellaisesta kysymyksestä, jossa arkkipiispaa olisi huudettu mukaan keskusteluun, olisi saanut kritiikkiä siitä, että keskusteluun ei osallistuta, mutta olisi tietoisesti päättänyt olla hiljaa? Että tuohon en lähde.
Kysymys tuli vähän yllättäen. Siis varmaan on ollut kyllä semmoisia teemoja, mutta pitäisi käydä vähän näitä vuosia jotenkin muistissaan läpi, jotta sieltä pystyisi poimimaan jonkun. Mutta on selvää, että niin kuin sanoisiko, että kaikkiin yskäsyihin ei ole ollut tarvetta eikä syytä reagoida. Mutta en mä nyt osaa sanoa semmoista konkreettista teemaa, josta mä olisin ajatellut, että tuo on se, johon en koske pitkällä tikullakaan.
Mutta sitten on joitain, joihin olet päättänyt koskea. Ja yksi on esimerkiksi nyt, taitaa olla viimeisimpiä, on helmikuussa te kirjoititte yhdessä Suomen pakolaisavun toiminnanjohtajan kanssa tämmöisen yhteisen vieraskynän Helsingin Sanomiin, jossa itse asiassa siis itse sitä lukiessani olin yllättynyt siitä, kuinka suorasanaisesti arkkipiispa siinä kritisoi Suomen poliittisia päättäjiä ja hallitusta. Kirjoititte, että Suomen on varmistettava, että turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja ihmisoikeudet toteutuvat, turvapaikkakäytäntöön tehtyjen kiristysten kokonaisvaikutukset on selvitettävä ja tehtyjä linjauksia on arvioitava uudelleen.
Aivan.
Miksi tämä oli semmoinen kysymys, jossa koit tärkeäksi ottaa kantaa?
No tämä koko turvapaikkakysymys ja itse asiassa laajemminkin pakolaiskysymys, niin se on yksi niitä kohtia, joissa yhteiskunnan tämmöistä eettistä kantokykyä testataan tällä hetkellä. Ja näyttää siltä, että ja se vastaa myöskin sitä kokemusta, joka on sekä seurakunnissa että monilla muilla toimijoilla, että juuri tässä kohtaa on tämän meidän yhteiskunnan eettisen perustan tämmöiset hauraat kohdat, eli että ne kiristykset, joita on tehty, niin niiden inhimillinen hinta kokonaisuudessaan näyttää olevan kohtuuttoman kova, ja siihen itse asiassa sitten sen meidän kirjoituksen jälkeenkin niin Oopu-akademiin ja Turun yliopiston ja yhdenvertaisuusvaltuutetun tutkimus kertoi siitä, miten vuoden 2015 jälkeen on Migrin toiminnan kriteerit kiristyneet. Ja se itse asiassa vastaa sitä, mikä on kokemus seurakunnissa ja kokemus niiden ihmisten parista, jotka tekee työtä turvapaikanhakijoiden parissa. Ja se ei suinkaan ole semmoinen, joka olisi jotenkin niin kuin irrallaan tehdyistä poliittisista linjauksista, vaan kyllä se vastaa myöskin niitä poliittisia linjauksia, joita tehtiin turvapaikkapoliittisessa ohjelmassa 2015. Ja kun me nähdään se, että minkä kaltaisia seurauksia tästä kiristyksestä on, niin silloin on paikallaan myöskin kirkon puolelta niin reagoida siihen. Tämä ei ollut suinkaan ainoa eikä ensimmäinen kerta.
Juu, ei. Nimenomaan tässä kysymyksessä arkkipiispa on ottanut itse asiassa näkyvästi kantaa aikaisemminkin. Sanotaan nyt vielä suomeksi siis, että arkkipiispan mielestä Suomen turvapaikkapolitiikan kiristämisessä on menty liian pitkään.
Aivan.
Miten poliittiset päättäjät reagoivat näihin ulostuloihin?
Vähän riippuu tietysti poliittisista päättäjistä, mutta kyllä meillä on myöskin ollut minusta hyvää keskustelua ja vuoropuhelua poliittisten päättäjien kanssa sekä ministerien että sitten myöskin virkamiesten taholla ja yksi osa sitä, millä tavalla tässä muun muassa me on toimittu yhdessä kirkkojen kanssa, siis Suomen ekumenisen neuvoston kautta, joka on kirkkojen tämmöinen yhteinen elin, niin ei pelkästään niin, että me huudellaan julkisuudessa, vaan meillä on on tapaamisia vuoropuhelua Migrin kanssa niin, että pyritään tukemaan Migriä, jotta siellä olisi esimerkiksi uskontokysymyksistä riittävää asiantuntemusta. Että
tätähän kutsutaan lobbaukseksi.
No mä en kutsu sitä lobbaukseksi, vaan pikemminkin sen kaltaiseksi, jossa tarjotaan sitä asiantuntemusta käyttöön, joka meillä on, niin myöskin viranomaisille.
Mitä kertoo meistä yhteiskuntana ja tästä ajasta ja meistä suomalaisista, että meidän reaktio siihen muutaman vuoden takaiseen pakolaistilanteeseen oli kiristää meidän turvapaikkapolitiikkaa?
Mä ajattelin, että niitä reaktioita oli useita. Ja mä ajattelin, että yksi reaktio on ollut niin kuin kansalaisyhteiskunnan reaktio, jossa on näkynyt myöskin minusta toisen kaltaista aktivoitumista, asettumista ihmisten rinnalle ja se on yksi osa sitä, miten suomalainen yhteiskunta on reagoinut.
Tosin osa siitä on ehkä reaktiota sille poliittiselle reaktiolle.
Osa siitä saattaa olla reaktiota sillekin, mutta ensisijaisesti mä ajattelen kyllä sille arkiselle todellisuudelle, jossa eletään. Toki sitten on myöskin kansalaisyhteiskunnassa ollut toisen suuntaisia reaktioita ja jyrkkiäkin ääniä. Ja mä ajattelen, että tähän on perusteltu sekä eurooppalaisella kontekstilla näitä päätöksiä, että sitten poikkeuksellisella tilanteella. Ja mä ajattelen, että ne varmasti yksi tausta niissä on tämä koko eurooppalainen hämmennys, joka tässä kysymyksessä Eurooppa on joutunut, koko eurooppalaiset yhteiskunnat uudenlaiseen tilanteeseen. Ja ne reaktiot, joita Suomessa on ollut, niin nehän on itse asiassa, mä ajattelin, että verrattuna vaikkapa tämän hetken itäisen Keski-Euroopan reaktioihin, niin ne ei ole kaikkein jyrkimmästä päästä.
Näistä samoista teemoista piispana ollessaan puhui julkisesti myös Irja Askola. Ja hän kertoi julkisesti myös sitten ehkä osittain juuri näistä teemoista johtuen osakseen saamasta tämmöisen niin kuin häirintä- ja viharyöpystä. Saako Kari Mäkinen sellaista kritiikkiä osakseen, kun osallistut keskusteluun näistä teemoista?
No kyllä mä saan. Siis mä saan monenlaista palautetta ja tämä on kyllä semmoinen teema, josta tulee myöskin niin kuin varsin voimakasta ja tunnepohjasta kritiikkiä. Ja toisaalta se ei ole kuitenkaan tässä niin kuin minun osaltani ollut semmoinen, jonka mä nyt ajattelisin, että jää tässä päällimmäisenä jotenkin mieleen tai vaivaamaan, että se on sitten sanoisin, että vähän niin kuin virkaetuja, että kun on julkisessa tehtävässä ja käyttää julkisesti puheenvuoroja, niin silloin myöskin saa osakseen paljon niin kuin kaiken kaltaista tunnereaktiota. Se kuuluu jotenkin tähän tehtävään. Ja kaikkia niistä en niin kuin ajattele, että ne on erityisesti niin kuin kohdistuu minun persoonani.
Ei kohdistu Kariin vaan.
Niin vaan siihen ehkä tapaan tai siihen, miten olen tätä tehtävää hoitanut.
Oletko arkkipiispana toimiessasi kertaakaan pelännyt henkilökohtaisen turvallisuutesi puolesta?
En.
Toteaa rauhallisella äänenpainolla arkkipiispa Kari Mäkinen. Käydään mainostauolla ja sen jälkeen jatketaan keskustelua muista teemoista.
Radio Helsinki.
Täällä on käynnissä Radio Helsingin tasavalta ja meillä on tällä kertaa täällä kirkollinen päättäjä, arkkipiispa Kari Mäkinen. Me puhuttiin tuossa näistä kysymyksistä, joihin arkkipiispa on valinnut ottaa kantaa, ja pakolaispolitiikka on vuosien saatossa tai viime vuosina ollut yksi niistä. Toinen, mihin ihan juuri otit kantaa, oli ikuisuuskysymys tai ainakin viimeisen 3 vuosikymmenen kysymys naispappeudesta tai naisten oikeudesta toimia pappina. Minkä tähden siihen edelleen pitää puuttua?
No tässä oli välittömänä syynä se, että se saimme piispat yhdessä, niin saimme kirjeen naispuolisilta papeilta, jotka kertoivat siinä kirjeessään siitä, että millä tavalla heidän pappeuttaan on väheksytty tai heidän kanssaan ei ole suostu työskentelemään. Ja siitä syystä katsottiin tarpeelliseksi, että nyt sanotaanpa nyt niin selkeästi kuin mahdollista. Ja näyttää siltä, että tämmöinen, vaikka ajattelisi, että 30 vuotta on sen verran pitkä aika, että siinä aikana tämä olisi, sanoisiko, että laskeuduttu inhimilliseen normaalitilaan tässä suhteessa, niin edelleen on tuota tiloja ja paikkoja, joissa kun naispuoliset papit joutuu kokemaan niin kuin kohtuutonta torjuntaa tai väheksyntää.
Niin sä tässä kannanotossa totesit näin. Naisten työllä pappisvirassa on kaikkien piispojen yksiselitteinen tuki. Kirkollamme on vain yksi virkakäsitys. Sen mukaan pappisvirka ei ole sidottu sukupuoleen.
Juuri näin.
Sen takia kieltäytyminen työn tekemisestä toista sukupuolta olevan papin kanssa, niin sehän siis monessa paikoin täyttää niin kuin työpaikkakiusaamisen tunnusmerkit.
Se täyttää syrjinnän tunnusmerkit ja itse asiassa se on niin kuin päivän selvää, että kirkon seurakunnissa ja siellä, missä kirkko on vastuullisena tai työnantajana, niin mitään tämän kaltaista ei voida hyväksyä. Siihen on välittömästi puututtava.
No kun näistä hot topikeista puhutaan, niin tietenkin arkkipiispakaudellasi yksi suuri yhteiskunnallinen keskustelu on ollut toi avioliittolain muutos. Ja siinä sitten siis yhteiskunta kansalaisaloitteen jälkeen tai poliittiset päättäjät kansalaisaloitteen jälkeen taipuivat muuttamaan Suomen avioliittolakia ja nyt sitten jännitetään, että kuinka kauan kirkolla menee ikään kuin ottaa kiinni. Ja henkilökohtaisena kantanasi olet ilmoittanut tässä, että arkkipiispana kannatat homoparien vihkimistä. Mutta on ehkä kansanjoukkoja, jotka olisi odottanut vielä niin kuin tiukempaa paimentamista kirkon sisällä. Miksi tämä on niin delikaatti aihe kirkossa?
Voi olla, että siihen on varmaan monia syitä, mistä syystä se on herkkä aihe. Sehän on herkkä aihe myöskin ollut koko yhteiskunnassa. Se ei ole ollut mikään semmoinen yksinkertainen. Ja voi jollain tavalla, mä oon nähnyt myöskin niin, että niin kuin se keskustelu, jota käytiin ennen avioliittolain hyväksymistä niin kuin julkisesti koko yhteiskunnan osalta, niin kuin sen keskustelun niin kuin ne lataukset eivät suinkaan niin kuin kadonneet, mutta ne siirtyivät kirkon piirissä käytävään keskusteluun. Ja se keskustelu on ollut samankaltaista. Toinen tekijä, joka tässä varmasti niin kuin kirkon piirissä vaikuttaa, on se, että silloin kun ollaan tekemisissä ihmisyyttä koskevien syvien kysymysten kanssa, niin silloin kirkon piirissä on tarvetta katsoa niitä niin kuin mahdollisimman syvältä. Ja silloin nousee esille myöskin niin kuin sanoisiko, että vahvoja varauksia semmoisissa kysymyksissä tehtäviin muutoksiin. Ja näyttää siltä, että muutos kuitenkin myöskin kirkon piirissä on niin kuin historiallisesti katsoen suhteellisen nopeaa.
Niin, tämä on nämä historialliset perspektiivit tämmöisissä instituutioissa, kuten kirkko, on vähän toisen tyyppisiä kvartaali.
No, joskus on sanottu, että kyllä kirkossakin on kvartaaleita, mutta ne on 250 vuotta.
Mutta mikä on sun vastaus niille, jotka sanovat, että mä ymmärrän, että voi käydä vaikka kuinka syvällistä keskustelua, mutta että tämän nimenomaisen kysymyksen vatkaaminen ja ikään kuin, niin kuin ilmassa pitäminen koetaan vain loukkaavana?
Mä ymmärrän sen jos voisin päättää, soisin, että ihmiset ei joutuisi tilanteeseen, jossa he ovat ikään kuin objekteja, joista puhutaan. Ja se on yksi osa sitä, mikä on minusta ollut haavoittavaa myöskin kirkon piirissä käytävässä keskustelussa, että että ihmisistä, että ihmiset tulee objekteiksi, joita katsotaan ikään kuin tikun nokassa, että mitäs me nyt noille tehtäisiin, jolloin myöskin se on samanaikaisesti sellainen reaktio, jolla niin kuin ihmisiä siirretään syvemmin, niin kuin hienosti sanotaan, toiseuteen. Ja se on ollut sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa, mutta myöskin kirkon piirissä käytävässä keskustelussa minusta niin kuin haavoittavaa.
Miten sä suhtaudut arkkipiispana niihin pappeihin, jotka ilmoittavat vihkivänsä homopareja, vaikka se ei kirkon kanta vielä olisikaan?
No mä ajattelen, että toivoisin, että se tulisi mahdolliseksi niin, että tapahtuisi niin kuin kirkon yhteisellä päätöksillä, enkä ajattele, että se niin kuin edesauttaisi kovin pitkälle asiaa, jos tehdään niin kuin ohi kirkon päätösten.
Sulla ei riitä ymmärrystä sillä ajattelulle, että pappi sanoi, että hän vastaa Jumalalle eikä kirkolle.
No tietyllä tavalla mulla riittää ymmärrystä, mutta silloin kun ollaan kirkon tehtävissä, niin se tehtävä, jota tehdään, siis se pappeus ei ole jotenkin semmoinen, jonka ihminen niin kuin omistaa itse, vaan silloin tehdään tehtäviä, jotka on kirkon tehtäviä eikä henkilökohtaisia tehtäviä. Ja tästä syystä mä ajattelen, että olisi hyvä, kun malttaisivat.
No kuinka kauan pitää malttaa?
Voi kun tietäisin.
Mikä on sun veikkaus?
En mä uskalla veikata. Siis tämä asia tulee nyt todennäköisesti kirkolliskokouksessa nyt toukokuussa käsittelyyn, millä tavalla ja mitä siinä käsittelyssä tapahtuu, niin sitäkään en tässä vaiheessa uskalla veikata, mutta kyllä mä nyt voin ajatella, että toivoisinpa, että sanotaan, että ehkä ei minun virka-aikanani, mutta toivottavasti elinaikanani.
Ja mä jälleen kuuntelen, että mä ajattelin, että onko tämä nyt sitten homoparille niin kuin armollinen lupaus vai ei?
Siis, voi kun voisin luvata.
Kirkko on niin kuin instituutiona vähän erikoinen yhdistelmä tämmöistä niin kuin ylhäältä annettua ja kiistämätöntä näkemystä ja sitten demokratiaa.
Aivan. Se, ja siis koko kirkon päätöksenteko rakentuu oikeastaan näille kahdelle elementille. Se on tämmöisen kirkollisen hallinnon tai päätöksenteon tämmöistä erityispiirrettä.
Eikö se ole vähän niin kuin makuasia sitten, että mitkä niistä opillisista kysymyksistä alistetaan demokraattiselle päätöksenteolle?
No ei se nyt ihan makuasia ole kuitenkaan, mutta mä sanoisin, että tässä, että jos ajattelee niin kuin rinnakkaisilmiönä sitä, että vaikka katolinen kirkko, joka on hyvin tämmöinen virkakeskeinen ja tietyllä tavalla hierarkkinen, niin luterilaisessa kirkossa on sen rinnalla tämmöinen demokraattinen elementti, jossa ikään kuin tunnustetaan se, että kaikki viisaus ei asu virassa, vaan tämä on niin kuin yhteistä touhua ja että yhtä lailla viisaus asuu niin kuin kenessä tahansa seurakuntalaisessa ja siitä syystä tämmöinen kombinaatio tässä on se on jonkun mielestä se on tämmöinen hidastava tekijä. Jonkun mielestä se on jotenkin turvaava tekijä mutta tämmöisessä me eletään ja tämmöisen kanssa.
No jos näistä hot topikeista puhutaan, niin yksi suuri keskustelu ainakin nyt mediassa kirkon ympärillä on liittynyt tuohon piispa Teemu Laajasalon valintaan tai sen jälkeen siihen, että millä tavalla hänen niin kuin menneissä viroissaan miten hän on mennessä virassaan toiminut. Milläs mielellä ylipäätään odotetaan yleiskysymys ensin? Arkkipiispana seurasit koko tätä kohua Teemu Laajasalon kuittien ja menneiden vuosien niin kuin penkomisen ympärillä.
No siinä on varmasti monia puolia ja mä katson sitä tietysti niin kuin koko kirkon näkökulmasta ja mä ajattelen, että siinä tulee näkyviin myöskin semmoinen, jota mä ajattelen, että on niin kuin kirkon aseman tai rakenteen osalta merkityksellistä. Aika usein puhutaan siitä, että onko siinä mitään järkeä, että kirkko on julkisoikeudellinen yhteisö. Mutta tämän kaltaisissa tilanteissa tulee minusta hyvällä tavalla näkyviin sen arvo ja merkitys, koska se merkitsee myöskin sitä, että silloin ollaan avoimuuden ja läpinäkyvyyden hallinnossa ja toiminnassa mukana. Ja sitten tämmöiset tilanteet on niitä, jotka itse asiassa vahvistaa ja korostaa sitä, miten merkityksellistä tämmöinen läpinäkyvyys ja avoimuus on.
Onko se nyt pomona tai arkkipiispana sitten tyytyväinen tehtyihin selvityksiin ja piispa Laajasalon anteeksi pyyntöön?
No siis mähän en ole pomo.
Eikö arkkipiispa ole pikkupiispojen pomo?
Ei. Ja tämä on ehkä semmoinen, joka ei aina ole ihan selvää. Siis arkkipiispa on niin kuin se hienosti sanotaan, että primus inter pares, eli ensimmäinen vertaistensa joukossa, mutta minulla ei ole siis mitään valtuuksia puuttua toisen hiippakunnan asioihin.
Niin teillä ei ole niin kuin raportointisuhdetta?
Ei ole mitään semmoista, vaan Helsingin hiippakunnan asiat on Helsingin hiippakunnan asioita ja arkkipiispalla ei ole valtuuksia puuttua niihin.
No siitä kysytään silti arkkipiispana, että oletko nyt tyytyväinen siihen, miten tämä tapaus on loppuun käsitelty, tai onko se?
Niin, kuten sanottu, niin minusta on hyvä, että tämän kautta ja toivottavasti on tullut myöskin semmoinen viesti, että miten olennaista on myös taloudenpidossa niin läpinäkyvyys, avoimuus, vastuullisuus ja sillä tavalla silloin on ollut minusta hyvä viesti, että mä en tunne tarkasti niitä kaikkia yksityiskohtia, mitä siihen on täällä Helsingissä sisältynyt. Tiedän, että se on ollut niin kuin kaikille tahoille myöskin inhimillisesti aika rankka juttu. Ja sillä tavalla mä ajattelen, että se on niin kuin yksi osa tätä, että siinä ihmiset joutuu myöskin koville.
Mulla se tulee mieleen tuosta kysymyksestä, mutta sen ei suoraan liity yksin siihen, vaan on mun mielestä laajempi meidän kulttuurin ja ajan ilmiö, josta halusin sulta kysyä, joka on semmoinen julkisten anteeksipyyntöjen kulttuuri. Musta mä oon näkevinäni sellaista, tai että sellainen yleistyy meillä, että me suhtaudutaan näihin niin kuin julkisiin kohuihin sillä tavalla, että sitten se reaktio, mitä me niissä odotetaan, on aina sen keskiössä olevan ihmisen julkinen anteeksipyyntö. Ja sitten meillä on vielä muodostunut semmoinen jotenkin kollektiivinen tapa arvioida sitä anteeksipyyntöä, että oliko se riittävä. Ja joissain tapauksissa, esimerkiksi yksittäistapauksena tämä Aku Louhimies, joka sitten Jussi Gaalassa esitti sen anteeksi pyyntönsä, niin mä ymmärrän, siinä on joku konteksti ja siinä on jotain tapauksia, joita hän halusi julkisesti toimintaansa pyytää anteeksi. Mutta tämä on levinnyt mun mielestä meillä jotenkin laajemminkin niin, että hyvä esimerkki on, että Tuomas Embuske kirjoitti siitä musta hyvin, että hän oli haastattelussa nyt Jari Sillanpää, joka oli vaan niin kuin viihdelehdistössä kärynnyt huumeiden käytöstään, niin sitten kansalaiset odottaa tämmöisessä tapauksessa julkista anteeksi pyyntöä. Mä en ole missään suhteessa Jari Sillanpäähän, että hän ei ole tehnyt mua kohtaan mitään, mistä mä voisin hänelle antaa anteeksi. Näet sä, että meillä on tämmöinen niin kuin ikään kuin anteeksi pyytämisen ja antamisen inflaatio meidän kulttuurissa?
No toi oli aika kiinnostavasti sanottu toi anteeksi pyytämisen, anteeksi antamisen inflaatiota, jäi vähän miettimään.
Joo, niin jäi itsekin, että kielen päältä putosi.
Joo. Mutta siis se on totta, että välillä kyllä kysyy, että niin kuin keneltä. Et silloin on minusta ymmärrettävää, jos on joku tai jotkut tai joku ryhmä, jolle on tehnyt väärin, niin silloin, jos se anteeksi pyyntö on aito ja vilpitön, niin minusta se on silloin paikallaan, mutta sitten kyllä kysyy, että, että minkä kaltainen yliminä tai tämmöinen moraalivartija on se julkisuus, jolta pyydetään, että pelkältä julkisuudelta anteeksi pyytäminen tuntuu erikoiselta.
Niin, että jotenkin kollektiivina meiltä kaikilta. Että.
Niin, ketä se me kaikki sitten onkin. Siis siinähän näkyy myöskin vähän semmoista samanlaista dynamiikkaa, kun oli tuossa jalkapuussa tai häpeäpenkissä, jossa rangaistus oli häpeärangaistus, ja sitten siitä sillä ikään kuin sovitettiin joku teko, että otettiin vastaan se häpeä. Ja nyt näyttää, että jotain tämmöistä niin kuin häpeärangaistuksen paluuta on näkyvissä. Ja se, että sen ehkä semmoinen yksi problemaattinen puoli on se, että siinä ne normit tai kriteerit, jolla sitten arvioidaan sitä, niin ne on itse asiassa kaikille aika hämäriä.
Riittävää häpeää tai riittävää katumusta.
Niin, tai että mitä on että milloin pitää hävetä.
Niin, ja esimerkiksi Laisalo-tapauksessa, siinä mun mielestä nämä kriitikot sanoivat ihan ääneen sen, että he odottavat selvitystä ja sen jälkeen katumusta. Piispa Laajasalolta. Mutta juuri se, että kuka sitten arvioi sen, että milloin se hyväksytään se katumus.
Aivan. Että tässä oikeastaan, jos mä vertaan siihen häpeäpenkkitilanteeseen, niin silloinhan oli kysymys siitä, että sitten kun joku ihminen joutui häpeäpenkkiin, jonka kaltaista siis en missään tapauksessa. Minusta se ei ole niin kuin se tapa, jolla ylipäänsä niin kuin moraalia tai yhteistä eettistä rakennetta pidetään yllä. Siis ei, moraali ei ole normien noudattamista, vaan toisen aseman asettumista ensisijaisesti. No, mutta siis siinä häpeäpenkkitilanteessa, niin siihen sisältyi se, että sitten pappi kertoi ennen saarnaansa tai saarnan jälkeen, että mistä syystä tämä ihminen on joutunut sinne häpeäpenkkiin. Ja sitten hän totesi, että joka tämän jälkeen tästä muistuttaa, on itse syypää samaan rangaistukseen.
Siinä on itse asiassa, tuossa on ihan kaunis ajatus.
Niin.
Kiitos vierailusta Radio Helsingin tasavallassa, arkkipiispa Kari Mäkinen.
Kiitoksia.